Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, iată câteva din titlurile emisiunii.
Fără Voronin și Lahut, despre reuniunea la cel mai înalt nivel a francofoniei în curs la București.
Ecouri europene și americane la recomandarea primirii României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.
Coaliția pentru o guvernare curată își spune opinia despre nominalizările șefilor serviciilor de informații.
Iar în pagina externă, criza din relațiile ruso-georgiene.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministrul rus de externe a anunțat rechemarea ambasadorului rus din Georgia și evacuarea parțială a membrilor personalului diplomatic rusesc și a familiilor acestora. Anunțul survine după arestarea de către autoritățile de la Tbilisi a 4 ofițeri ruși acuzați de spionaj. Incidentul a fost calificat de șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, drept o nouă manifestare a politicii antirusești dusă de Georgia. Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, le-a cerut liderilor politici ai lumii să-și asume responsabilitatea pentru a ajuta la rezolvarea conflictelor înghețate care amenință să se rupă în orice moment. Speranțele de a ajunge la un progres în Nagorno-Karabakh sunt din ce în ce mai îndepărtate, tensiunile în Caucazul de Sud rămân ridicate, iar negocierile legate de Transnistria sunt în impas, a adăugat președintele în exercițiu al OSCE. Președintele Libanului, Emil Lahoud, a declarat azi din nou că nu a fost invitat la reuniunea francofoniei de la București din cauza intervenției președintelui francez Jacques Chirac. Franța a dezmințit orice intervenție în această problemă, iar președintele Traian Băsescu a dat asigurări că a luat personal decizia de a nu-l invita pe Lahoud la București. Potrivit unei comisii de anchetă a Națiunilor Unite, există dovezi că președintele Siriei Bashar al-Assad și cel pro-sirian al Libanului, Emil Lahoud, ar fi implicați în asasinarea fostului premier libanez Rafik Hariri în februarie 2005. Forumul civic al românilor din Covasna și Harghita cere autorităților statului să intervină ferm pentru oprirea, cităm, acțiunilor separatiste pe criterii etnice și face apel către maghiari să nu se lase antrenați, cităm, din nou, într-o aventură periculoasă ce poate duce la confruntări, distrugeri, suferințe și moarte, am încheiat citatul. Declarația forumului survine după ce conducerea Consiliului Național Secuiesc a anunțat că dorește să conlucreze cu toate organizațiile civice, politice și religioase din Ținutul Secuiesc, inclusiv cu organizațiile românești pentru organizarea unor referendumuri locale legate de autonomie. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, și negociatorul șef pe probleme nucleare al Iranului, Ali Larijani, au avut o nouă rundă de convorbiri la Berlin legate de programul nuclear al Teheranului. Ambele oficialități au anunțat că, deși au fost înregistrate anumite progrese, nu s-a ajuns la un acord. 6 state ale lumii au promis Iranului un pachet de ajutor compensatoriu cu condiția opririi îmbogățirii uraniului, dar Teheranul a refuzat până acum să oprească această activitate. Un partid reformist din Serbia a anunțat că se va retrage din coaliția de guvernământ din cauza faptului că guvernul de la Belgrad nu a reușit să-l aresteze pe fostul comandant al serbilor bosniaci, Ratko Mladic, pus sub acuzare de Tribunalul de la Haga pentru crime de război comise în timpul războiului bosniac de la începutul anilor 90.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri din actualitate le puteți găsi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Thank you, Chirac, thank you, France, rezuma azi lucrurile, relându-l pe președintele României, o depeșă a agenției Associated Press, parcă pentru a reaminti că limba dominantă în lumea presei este cea engleză. Și totuși, nimeni nu poate pune la îndoială reușita diplomatică românească în a avea reuniți la București și nu în altă parte în estul Europei pe liderii țărilor francofone.
Pentru Le Figaro, în ediția sa de astăzi, România ar fi ultimul bastion francofon din Europa de Est și ar exista și rațiuni pentru definiție. Franceza, în declin irezistibil în noua Europa, se scrie în cotidianul Figaro, este studiată în România de 43% din elevi. Mult, dacă se compară cu cei 3,8% doar dintre elevii de liceu din Polonia, care au ales-o ca primă limbă de studiu.
S-a observat că de la București lipsesc doar doi președințe, Milahud al Siriei și Vladimir Voronin din Moldova. Absență s-ar părea nemotivată a celui din urmă. În cel privește pe Lahud, neagrea de Paris din cauza apropierii sale de sirieni, președintele Traian Băsescu declara pentru rețeaua de televiziune franceză TV5, îl citez, a fost alegerea mea personală să nu-l invit. În cotidianul Liberation se semnala totuși că în culisele diplomatice românești se recunoaște că a existat o intervenția Parisului în decizie.
Mai mult despre ce se petrece la reuniunea francofoniei de la București, de la corespondenta noastră, Sabina Fati.
60 de șefi de stat și de guvern au venit la București pentru reuniunea la nivel înalt a francofoniei, prima de acest fel care are loc în Europa de Est și cel mai important eveniment internațional organizat după 1990 în România. Premierul Tăriceanu a ținut să spună la deschiderea lucrărilor că România dorește să fie o voce a francofoniei în Uniunea Europeană și o voce a Europei în cadrul francofoniei. Șeful guvernului român crede în plus că Bucureștiul ar putea fi o punte de legătură între nord și sud, dar și între est și sud. Călin Popescu-Tăriceanu face indirect trimitere la relațiile tradiționale care au existat în perioada regimului comunist între România și multe state africane, membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei. Aceste relații au fost însă neglijate după 1989, deși mulți reprezentanți ai elitelor politice din aceste țări africane și-au făcut studiile la București. Cristian Preda, secretar de stat pentru francofonie la Ministerul de Externe, sugera recent că România ar putea, cu ocazia reuniunii la nivel înalt care se desfășoară în aceste zile, să-și refacă legăturile cu statele francofone din sud și chiar să recupereze o anumită influență politică și economică pe care a avut-o în Africa. Unii experți argumentează că odată cu intrarea în Uniunea Europeană, România ar trebui să caute în această parte a lumii noi piețe de desfacere, folosindu-se tocmai de vechile relații și de elitele economice și politice din țările africane care înainte de 89 au studiat aici. Guvernul român nu are încă strategii de acest fel, dar prin înființarea Universității Francofone pentru Europa Centrală și de Est la București, poate crea noi rețele de influență. Prin acest proiect, studenții din statele de limbă franceză vor veni din nou în România, iar pe termen mai lung, aceștia, în măsura în care vor deveni persoane influente în țările lor, vor înlesni legături speciale cu spațiul politic, economic și cultural autohton. Reuniunea la nivel înalt a francofoniei nu aduce beneficii imediate României, dar întâlnirile bilaterale care au loc cu această ocazie ar putea prefigura și unele strategii alternative pentru politica externă a Bucureștiului. Venirea la București a președintelui francez Jacques Chirac și întrevederea sa cu Traian Băsescu reașează într-un fel relațiile României cu Franța, deranjate de prea des invocata axă București-Londra-Washington. Chirac a spus că Franța este bucuroasă că al 11-lea somet are loc în România, o națiune mare și veche, care a avut de-a lungul secolelor legături intense cu limba franceză. Un prim semn de încălzire a relațiilor franco-române este ratificarea săptămâna viitoare la Paris a tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, ceea ce însă nu clarifică toate lucrurile. Dincolo de problemele economice, Franța rămâne totuși al treilea investitor străin și al patrulea partener comercial al României, exportul românesc în Franța situându-se în acest moment la cel mai înalt nivel din istoria relațiilor economice româno-franceze. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Reuniunea francofoniei domină pe ecrane, străzi și în caricaturi, dar evenimentul acestei săptămâni rămâne recomandarea dată de Comisia Europeană ca România să fie primită în Uniunea Europeană împreună cu Bulgaria la 1 ianuarie 2007. În seria de interviuri pe care le-am înregistrat cu acest prilej pentru dumneavoastră, ascultați părerile parlamentarului Graham Watson, liderul Alianței Liberalilor și Democraților din Europa, din Parlamentul European. Un interviu realizat de Lucian Ștefănescu.
Există voci care spun că intrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană întărește, de fapt, blocul european. Împărtășiți această opinie? Da, cred că Uniunea este întărită prin primirea României și Bulgariei. În opinia mea, mărimea contează în lumea de astăzi, unde multe din problemele pe care le avem de rezolvat sunt supranaționale. Și mă gândesc la creșterea populației lumii, la presiune din ce în ce mai mari din partea procesului de migrație, mă gândesc la schimbarea climei sau la crima organizată internațională legată de terorism. Cu cât Uniunea Europeană are mai mulți membri care împărtășesc aceleași valori, respectă democrația și noțiunea de bună guvernare, care luptă împotriva corupției, cu atât Uniunea e mai capabilă să-și apere cetățenii de unele din amenințările lumii de astăzi. Guvernul britanic a lăsat să se înțeleagă că ar putea impune restricții lucrătorilor români și bulgari care vor dori să caute de lucru în Marea Britanie după 1 ianuarie 2007. L-am întrebat de aceea pe Graham Watson dacă e nevoie sau nu de acești muncitori în țara sa.
I believe that deep in the British psyche is a fear of invasion from the east.
Cred că adânc în subconștientul britanicilor există o frică de o invazie din est și, din păcate, dreapta populistă din Marea Britanie a exploatat cu succes această frică. Există dovezi clare că sosirea în Marea Britanie la muncă a lucrătorilor din noile state membre ale Uniunii a fost extrem de valoroasă pentru economia noastră. A dus la o creștere economică mai rapidă și la o mai mare eficiență economică, la mai mult profit pentru companiile care au nevoie de forță de muncă mai ieftină. Cred că Regatul Unit trebuie să deschidă ușile pentru lucrătorii români și bulgari și sper că asta se va întâmpla, chiar dacă e clar că în cazul României, majoritatea lucrătorilor de aici preferă să se ducă în Italia sau în Spania, unde le e mai ușor să stăpânească limba locală. În încheierea dialogului nostru, europarlamentarul britanic Graham Watson a transmis următorul mesaj românilor.
I have a very clear message to the Romanian people, and it is the message summed up by one of your writers, Adrian Marino, when he wrote Sa adusem Europa din nou la noi acasă.
Am un mesaj foarte clar pentru poporul român și un mesaj pe care l-a sintetizat foarte bine unul din scriitorii dumneavoastră, Adrian Marino, care a scris următoarea propoziție: să aducem Europa din nou la noi acasă. Cred că e important ca acest spirit al construirii Uniunii Europene împreună cu cetățenii altor țări de pe continent să fie asumat pe de-a întregul și de populația României. Numai așa vom putea împinge împreună lucrurile înainte pentru a asigura o mai mare bunăstare, o mai mare securitate și mai multe oportunități pentru toți cetățenii continentului nostru.
Greater opportunities for all of the citizens of our continent.
Graham Watson, liderul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa din Parlamentul European, intervievat de Lucian Ștefănescu. Un interviu interesant a acordat și ecologistul european Daniel Cohn-Bendit. Cotidianului Adevărul, potrivit lui, raportul Comisiei Europene ar fi fost mai bun dacă nu ar fi confirmat data de 1 ianuarie 2007.
Fiindcă, spune Daniel Cohn-Bendit, îl cităm, în primul rând trebuia verificat dacă reformele făcute de cele două țări se văd concret în societate, dacă legile europene au fost puse în aplicare. Vom rămâne apropiați de Statele Unite. Nu suntem într-o dramă psihologică unde ai de ales între mamă și tată. Nu e nevoie să spunem pe cine iubim cel mai mult. Era citat astăzi ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu într-o relatare a lui William G. Cole de la Associated Press, reluată de mai multe ziare americane.
Între cotidianele americane care au înregistrat decizia acceptării României în Uniunea Europeană se distinge Washington Post. Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, îl trece în revistă.
Articolul semnat de John Ward Anderson arată că, într-adevăr, Comisia Europeană a recomandat primirea, dar a făcut-o, citez, atașând condiții fără precedent, care dau de înțeles că se manifestă încă o neliniște adâncă cu privire la extinderea Uniunii Europene și mai mult către Est și potențialele probleme economice și politice care derivă din aceasta. John Ward Anderson mai arată că se anticipează că în luna viitoare liderii Uniunii Europene își vor însuși recomandările Comisiei. Este citat președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a cărui declarație scoate în evidență ceea ce ziaristul de la Washington Post caracterizează de sentimente ambivalente cu privire la continuarea extinderii după primirea României și Bulgariei.
Tema continuării extinderii are rezonanță în Statele Unite și se știe că Washingtonul sprijină candidatura Turciei.
Da, administrația americană crede că a ține Turcia în afara Uniunii ar fi o eroare cu consecințe potențial serioase. Turcia este văzută aici ca un exemplu de stat democratic și cu o economie de piață în lumea musulmană, care trebuie să recompensat și acceptat, nu pedepsit și respins. În Europa, mai bine zis, în unele capitale europene, acest subiect este privit cu alți ochi. Președintele Băsescu, citat în articol, consideră și el că Turcia ar trebui primită, arătând, citez, a menține Turcia în afara Uniunii înseamnă că țara poate deveni islamistă, o referire la o alternativă radical-islamică care nu poate să convine comunității internaționale și Occidentului.
Este ideea articolului din Washington Post că acum, după ce primirea României și Bulgariei a devenit certitudine, populația europeană pare obosită de ideea continuării extinderii.
Da, autorul arată că mulți cetățeni din țări vest-europene dezvoltate sunt îngrijorați de impactul noilor veniți asupra imigrației, șomajului și amenințării teroriste. Katinka Barish, de la Centrul pentru Reformă în Europa, de la Londra, Este de părere că, vorbind despre înghețarea continuării extinderii după primirea României și Bulgariei, Barroso și-a îndemnat de fapt colegii să acorde prioritate reformelor interne. La fel sunt interpretate și condițiile puse României și Bulgariei ca un argument oferit scepticilor că reformele în cele două țări vor fi luate în serios și că vor exista consecințe dacă ele nu își duc la îndeplinirea obligațiilor. Între domeniile în care aceste reforme sunt necesare, Washington Post menționează corupția, spălarea banilor și crima organizată, siguranța alimentară și a transporturilor aeriene, aceasta din urmă în Bulgaria, continuarea reformelor în justiție și agricultură. Pentru cele mai multe țări, procesul de aderare aduce ani de schimbări dureroase, de plan politic, juridic, electoral și economic, se arată în articol. Firește că după ce aceste procese au loc și după ce sistemele instituționale și economice sunt armonizate, noi membri au șansa de a-și îmbunătăți considerabil nivelul de trai și competitivitate.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, într-un dialog cu Lucian Ștefănescu. Recomandarea admiterii României la 1 ianuarie 2007 în Uniunea Europeană este comentată în continuare de profesorul Nicolae Manolescu.
După 25 aprilie 2005, când a fost semnat la Luxemburg tratatul de aderare, ziua de 26 septembrie 2006, un an și 5 luni, aproape zi cu zi mai târziu, trebuie considerată istoric. Noi găsim în trecutul nostru decât puține elemente de comparație. Așa cum 1 decembrie 1918 a devenit ziua națională a României, 26 septembrie 2006 devine ziua europeană a României. Cărțile de istorie o vor consemna ca atare. Reacțiile în România au fost prompte și unanim favorabile, deși, oarecum surprinzător, moderate ca ton. Lucru cel mai important este că, în deplin acord, după multă vreme, liderii politici au spus în esență că aderarea României la Uniunea Europeană este un eveniment de importanță enormă pentru istoria țării și, totodată, că numai încheierea reformelor poate face irreversibil acest proces al integrării în structurile și în mentalitățile Europei civilizate. Există câteva capitole pe care va sta atenția oficialilor europeni până și după 1 ianuarie 2007. Doamna Monica Macovei a precizat că este vorba de 4 puncte care privesc justiția. Cel mai important este adoptarea de către Parlamentul României, a legii de înființare a Agenției Naționale pentru Integritate, cu cele 3 prevederi esențiale asupra căreia doamna Macovei insistă de multă vreme. Doamna Macovei are dreptate că Parlamentul României trebuie să depășească impasul creat de unele partide, ca și de presiunea unor magistrați superiori din CSM îndeosebi, când proiectul de lege a fost amânat de la dezbatere. Interese uriașe primejduiesc recunoașterea definitivă de către Europa a reformării justiției românești. O altă problemă sensibilă este aceea a corupției. Firește, DNA primește în raportul recent o notă foarte bună, oficialii europeni insistând însă că lucrurile nu trebuie oprite aici și mai ales semnalând pericolul ca influențe politice asupra instituției respective judiciare să frâneze procesul lupta împotriva corupției. Cel mai important lucru, mi se pare, recunoașterea cu onestitate de către oficialii români a acestor puncte slabe, în condițiile în care raportul favorabil era oarecum așteptat. Triumfalismul obișnuit în astfel de situații la noi a fost de data aceasta exclus. Să nu uităm totodată că nu toate statele europene au votat tratatul de aderare. În acest moment, politic, România este în Uniunea Europeană. Să sperăm în continuare că lucrurile vor decurge normal, atât în țară cât și în Europa, și că după 1 ianuarie România va reuși să-și respecte angajamentele, să continue reformele, iar supravegherea de către oficialitățile europene a procesului de reformă să nu își mai aibă obiect. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Organizațiile societății civile, reunite în Alianța pentru o Guvernare Curată, au publicat o serie de observații și recomandări în legătură cu propunerile președintelui Băsescu pentru conducerea serviciilor de informații, relatează Radu Stănescu.
Coaliția pentru o Guvernare Curată a solicitat astăzi atât șefului statului Traian Băsescu, cât și Parlamentului României, ca noilor șefi ai serviciilor secrete să le fie încredințat un mandat de ruptură clară cu trecutul, iar evaluarea și stabilirea noilor lor responsabilități și priorități să fie aduse la cunoștința opiniei publice. Coaliția a mai cerut ca procedura de numire și mandatul șefilor serviciilor secrete să facă obiectul unei dezbateri transparente, În același timp, organizația a încurajat cele două instituții, care potrivit legii sunt efectiv implicate în procesul de numire a șefilor serviciilor secrete, adică președinția și parlamentul, să-și exercite mandatul printr-o colaborare adecvată. Apelul coaliției pornește de la constatarea că nominalizarea în fruntea SRI, unul din serviciile bănuite că a utilizat în scop politic moștenirea fostei securități, a unui reprezentant al partidului în care era membru și Omar Haysam, omul de afaceri sirian bănuit de terorism, nu este de natură să redea încrederea publicului în aceste servicii. Chiar dacă teoretic este de acord cu decizia de a încredința un serviciu secret opoziției, Coaliția pentru o Guvernare Curată afirmă că PSD este partidul care prin membrii săi de vârf a avut deja controlul acestor servicii cea mai mare parte din perioada tranziției, vreme în care nu a dovedit că are voința politică necesară pentru reforma acestora. Totodată, deși apreciază de pozitiv rolul jucat de președintele Traian Băsescu în transferul arhivelor securității către un organism civil, CNSAS, Coaliția pentru o Guvernare Curată crede că este absolut necesar să se verifice amănunțit ce s-a întâmplat cu conținutul acestor arhive în ultimii 16 ani. În sfârșit, Coaliția pentru o Guvernare Curată apreciază că reforma serviciilor secrete este indispensabilă, încurajând partidele politice de orientare democratică să coopereze pentru a adopta un pachet de legi al siguranței naționale demn de o țară membră NATO. Coaliția pentru o Guvernare Curată este formată din Academia de Advocacy, Alianța Civică, Apador CH, Asociația Pro-Democrația, Centrul pentru Jurnalism Independent, Freedom House România, Grupul pentru Dialog Social, Societatea Academică din România și Societatea Timișoara. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
O parte a presei de la București critică nominalizarea senatorului PSD George Maior la conducerea SRI-ului și evocă apropierea lui, în urmă cu câțiva ani, de Centrul pentru Studii Românești din Iași și protagoniștii acestuia, istoricii controversați Larry Watts și Kurt Treptow, cel dintâi fost consilier al lui Ion Talpeș în cadrul administrației prezidențiale Iliescene, ultimul condamnat între timp pentru pedofilie.
Nominalizarea senatorului George Maior este contestată și de voci chiar din propriul partid PSD. Mai multe explicații de la Dan Tăpălagă.
Primul contestatar este Sorin Oprescu, șef la PSD București. Eu cred că pe termen lung mișcarea va fi păguboasă, a comentat Oprescu miercuri seara la o emisiune TV oferta de la Cotroceni acceptată de Mircea Joană. El i-a reproșat liderului PSD că nu s-a consultat cu partidul când a aprobat luni nominalizarea lui George Maior la șefia Serviciului Român de Informații. Oprescu a mai criticat modul în care are loc reforma internă în partid, sugerând că ea ar fi dictată de la Cotroceni. Mă face să cred că nu doresc altceva decât ca acest partid să devină un partid satelit al PSD, a adăugat liderul PSD București, considerat un apropiat al lui Ion Iliescu. Oprescu a pus în discuție chiar actuala conducere, vorbind despre nevoia convocării unui congres extraordinar. Potrivit unor surse, partidul este împărțit în chestiunea SRI. Vechea gardă, în frunte cu Ion Iliescu și Miron Mitra, ar fi de părere că Joană greșește acceptând propunerea lui Traian Băsescu. De cealaltă parte, grupul de la Cluj, din care provine și George Maior, susține că PSD trebuie să accepte șefia serviciului. De altfel, propunerea a fost lansată public încă de acum 3 săptămâni, iar Mircea Joană a pledat chiar pentru o lege care să consfințească faptul că șefia SRI va reveni pe viitor opoziției. Avantajele unei astfel de numiri le-a expus recent Vasile Dâncu, ideologul așa numitului grup de la Cluj. El a invocat într-un interviu publicat marți în presa centrală, citez, imaginea de stabilitate a României și, citez din nou, avantajul psihologic pe care l-ar obține PSD. Mircea Joană și George Maior urmau să explice miercuri, într-o conferință de presă, motivele pentru care au acceptat oferta lui Traian Băsescu, însă cei doi și-au anulat ieșirea publică. Taberele din PSD mai au timp până mâine la prânz, când este programată o nouă întâlnire cu presa, să ia o decizie finală în privința nominalizării lui George Maior la șefia SRI. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
În România, caracterul nu are valoare, l-am citat pe Gabriel Andrescu, dar formula se poate aplica foarte bine și cazului pe care încearcă să-l creeze liderul Partidului Conservator împotriva Monicăi Macovei, ministrul Justiției, Traian Ungureanu.
Monica Macovei a fost procuror între 1983 și 1989. Acest lucru e de mult cunoscut. Adevărata valoare a fostului procuror a devenit însă vizibilă abia în ultimii 16 ani. Dacă există un caz Macovei, atunci el ne spune că, din păcate, mulți oameni de mare capacitate s-au irosit sau au avut mult de așteptat în România comunistă. Cei mai tineri, așa cum a fost Macovei, au dovedit abia în condiții de libertate ce pot. Iar Monica Macovei e probabil exemplul numărul 1. Fostul procuror s-a dovedit un om foarte bine pregătit pentru democrație. Această situație e de fapt dramatică. Ea pune lumea românească în fața unei probe delicate. cum pot fi departajate persoanele publice sosite din comunism. Primul criteriu ar trebui să fie abuzurile trecute. Nu există niciun indiciu că Monica Macovei s-ar fi făcut vinovată de așa ceva înainte de 89. Al doilea criteriu e opera de după 89, succesul. Aici Monica Macovei e un caz cu totul ieșit din comun. Însă aceste două criterii sunt cu mult mai complicate. Succesul și buna credință în ultimii 16 ani nu a contat. În schimb, succesul masiv al noilor oameni de afaceri contează. Exemplul de bază e Dan Voiculescu, descris de documente ale securității drept informator. Voiculescu e unul din marile oameni de afaceri înălțați pe legături dubioase cu fostul regim. Multe rămân de aflat din arhivele Dunărea, una din întreprinderile mamut ale securității. Voiculescu susține, în ciuda oricărei logici și împotriva probelor, că n-a avut de-a face cu securitatea, că i-a fost victimă și nu colaborator. Însă Voiculescu e bogat și are o enormă putere mediatică. Vinovăția lui s-a transformat astfel într-o unealtă de răstălmăcire totală. Sprijinit pe o mare avere, susținut de un imperiu TV și mascat de un partid politic, acest mecanism are o singură țintă: să compenseze problema din dosarul de securitate, promovând un raționament pervers. Dacă eu am fost securist, atunci toți ați fost securiști. Dacă toți am fost securiști, atunci eu sunt un om curat. De aici specialitatea numărul 1 a partidului lui Dan Voiculescu în defăimare și suspiciune. Intervențiile cele mai importante ale lui Dan Voiculescu se rezumă astfel la 1. Acuzația de colaborare cu securitatea adresată președintului Băsescu și 1 bis, acuzația de abuz în folosul regimului comunist adresată Monicei Macovei. Prima acuzație nu se sprijină pe nimic. A doua se sprijină pe un document nul prezentat ieri. Așa zisul mandat de percheziție semnat în alb de Monica Macovei nu poartă o semnătură clară și nu putea fi eliberat decât de un procuror militar. Monica Macovei n-a fost procuror militar. Problema e că resentimentul Dan Voiculescu pare să-și fi găsit între timp utilitatea politică în agenda liberalilor. Monica Macovei e soluția cea mai plauzibilă pentru postul de comisar european și numai o problemă de dosar i-ar da prilejul primului ministru să blocheze numirea. Partidul lui Voiculescu s-a prezentat cu denunțul la timp, exact în momentul în care primul ministru cântărește numele cele mai potrivite. E greu de crezut că asistăm la o coincidență, mai ales după ce liderii liberal și conservator au purtat consultări. Dacă lucrurile stau așa, răul cel mare nu e resentimentul lui Voiculescu, ci manevra prin care liberalii îi dau valoare politică. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și încheiem cu o notă din actualitatea internațională. Ministerul rus de externe și-a rechemat ambasadorul din Georgia și a decis o evacuare parțială a personalului ambasadei.
După ce ieri autoritățile georgiene au anunțat reținerea sub suspiciunea de spionaj a 4 ofițeri ruși, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a calificat acțiunea autorităților de la Tbilisi drept o politică antirusească. Mai mult, șeful diplomației ruse a cerut Consiliului de Securitate ONU să intervină și să rezolve problema. Reacția guvernului președintelui georgian pro-occidentalul Mihail Saakashvili nu a întârziat nici ea și putem spune că asistăm la o nouă tensionare a relațiilor dintre cele două țări. După criza vinului și după continuarea problemelor legate de conflictele înghețate din Osetia de Sud și Abhazia. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, declara în această dimineață:
această acțiune poate fi văzută doar ca o nouă manifestare a politicii antiruse a Georgiei. Am cerut eliberarea imediată a cetățenilor noștri și trimiterea lor în Rusia. Suntem deciși să obținem eliberarea lor prin toate mijloacele care ne stau la îndemână.
Iar ministrul rus al apărării, Ivanov, afirma la Moscova:
toate acestea sunt făcute de Georgia pentru a forța retragerea trupelor noastre de menținere a păcii, pentru a le face statutul ilegal, încălcând absolut toate acordurile pe care le-am avut asupra misiunii de menținere a păcii și asupra procedurilor de retragere a bazelor militare rusești din Georgia.
Rusia mai are două baze militare pe teritoriul Georgiei din perioada sovietică, baze ce ar urma să fie retrase complet până în 2008. Agențiile ruse de știri citează și o comparație pe care șeful diplomației de la Moscova ar fi făcut-o în această dimineață, spunând că reținerea celor 4 militari ruși în Georgia ar fi asemănătoare cu arestările operate de Stalin, georgian de origine, în anii 30. Într-o declarație făcută postului nostru de radio, președintele Comitetului pentru Apărare și Securitate din Parlamentul Georgian, Ghivi Targamadze, afirma:
Cred că în loc să facă declarații categorice și în loc să ceară eliberarea fără condiții a celor reținuți, așa cum au făcut toată ziua, autoritățile rusești ar face mai bine să-și angajeze avocați experimentați, pentru că acuzațiile sunt foarte serioase și foarte bine fundamentate.
Și a continuat parlamentarul georgian.
Spionajul pe teritoriul unui alt stat, ca în orice altă țară a lumii, este o infracțiune concretă și se pedepsește pe baza unor articole concrete din codul penal.
Președintele Comitetului de Apărare și Securitate din Parlamentul Georgian a mai precizat și că Rusia caută să facă din acest caz unul politic, deși în realitate ar fi doar o acțiune împotriva unei infracțiuni.
Domnilor și domnilor, pe mâine, aici Radio Europa Liberă.